Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, όπου έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε ένα γεμάτο στούντιο από ανθρώπους εκλεκτούς. Αφορμή της απόψινής μας εκδήλωσης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εχθές βράδυ στο Προεδρικό με τον τίτλο «Και πολλά επικράνθη, η Ελένη της Καρπασίας», όπου είναι ο μόνιμος τίτλος ενός βιβλίου, καθώς ήταν η βιβλιοπαρουσίαση, ένα βιβλίο το οποίο έγραψε η Ευρυδίκη Περικλέως Παπαδοπούλου και επιμελήθηκαν οι εκδόσεις Νεφέλη. Και αυτό το βιβλίο αναφέρεται στην Ελένη Φωκά, η οποία αποτελεί την κεντρική φυσιογνωμία που έδωσε τις πληροφορίες, και μέσα σε αυτά φυσικά έχουμε να κάνουμε με την εμπλοκή και ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με τα αρχεία και την ιστορία. Και έτσι λοιπόν να σας συστήσω τους προσκεκλημένους μας, οι οποίοι είναι δίπλα μου. Ξεκινούμε από την κυρία Ελένη Φωκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που ήρθατε, που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να είστε στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και να μεταφέρουμε και ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτά τα οποία έγιναν και χθες, αλλά και εν γέννη για το βιβλίο. Όσοι δεν κατάφεραν να είναι χθες, αλλά και όσοι δεν άκουσαν για το βιβλίο. Οπότε λοιπόν η Ελένη Φωκά, η δασκάλα της Καρπασίας και όχι μόνο, η οποία είναι δίπλα μας.
Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και για την αναφορά. Πάντοτε επιδιώξεις μου και η αιτία της παραμονής μου ήταν τούτο. Να εκφραστούμε και να διεκδικήσουμε το αναφέρετο δικαίωμα της ελευθερίας μας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, που... Την περίπτωση από το 1974 της κατεχόμενης Κύπρου μας παραβιαζόταν. Και ήθελα να προσθέσω όχι μόνο δική μου επιδίωξη, αλλά ήταν και των μικρών παιδιών, που αντιλαμβάνεστε όταν ένα παιδάκι 6 μέχρι 9, 10 χρονών αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση ζει και θέλει να διαμαρτυρηθεί, θεωρούσα αδιανόητο στην περίπτωσή μου να σιωπήσω και να ζούμε τα όσα ζούσαμε. Και θεωρούσα ότι δεν είχε και αξία η ζωή να ζεις εκείνες τις καταστάσεις χωρίς να αντιδράς.
Σωστά. Μαζί μας είναι επίσης η Μαρία Καζατζίδου, η οποία είναι ιστορικός, ερευνητής στο Ιστορικό Αρχείο του Προσφυγικού Ελληνισμού στο Δήμο Καλαμαριάς. Από τη Θεσσαλονίκη μας έχει έρθει και μάλιστα είναι τύχη αγαθή, διότι την αναζητούσα και εγώ ως ερευνήτρια και τη βρήκα στην Κύπρο. Αγαπητή κυρία Καζατζίδου, Μαρία, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να βρίσκομαι κι εγώ σε αυτή την ωραία παρέα. Και χαίρομαι που επιτέλους βρεθήκαμε για να ανταλλάξουμε διάφορους ερευνητικούς προβληματισμούς
και ευελπιστώ να έχουμε
που έχουμε
συνέχεια, βεβαίως. Θα μιλήσουμε μετά για το ότι αποτέλεσε το άκος, την αλογόμηγα για να ξεκινήσουν αυτά. Έχουμε επίσης τον κύριο Περικλείδου Βίτσα, ο οποίος είναι ο εκδότης των εκδόσεων Νεφέλη. Ευχαριστώ που είστε εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και φυσικά την Ευρυδίκη Περικλέως Παπαδοπούλου, γνωστή ποιήτρια και συγγραφέα, η οποία μας έδωσε αυτό το βιβλίο το οποίο έχουμε στα χέρια μας με τον τίτλο αυτόν «Και πολλά επικράνθη, η Ελένη της Καρπασίας». Αγαπητή Ευρυδίκη, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, σας χαιρετώ και χαίρομαι που είμαι σε αυτήν την υπέροχη ομάδα.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με την απορία την οποία ενδεχομένως κάποιος θα εξέφραζε, ότι η μνήμη μπορεί να παίξει ένα ρόλο, διότι εδώ πέρα καταγράφουμε σε αυτό το βιβλίο μνήμες.
Ναι.
Πολύ ωραία. Ο καθένας λέει τις ιστορίες του και καταγράφονται. Γιατί μας ενδιαφέρουν όλους αυτές οι μνήμες? Δηλαδή, αν είναι ένα προσωπικό βίωμα, γιατί με ενδιαφέρει εμένα αυτό? Θα κάνω μια υποσημείωση σε αυτό, να πω το εξής. Σε ένα από τα σχέδια λύσης τα οποία είχαν προταθεί παλαιότερα, αναφερόταν ότι όποιοι ήταν από κάποια ηλικία, κάτω των 10 χρόνων, δεν θυμάμαι, ότι αυτοί τέλος πάντων σε ένα σχέδιο λύσης, ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα σπίτια τους, ότι δεν έχουν μνήμες αυτά τα παιδιά, κάτω από 10, στο 1974. Ναι. Και εγώ σκέφτηκα το εξής: όταν ένας Έλληνας ακούει Αγία Σοφιά, Κωνσταντινούπολη, δεν έχει καμιά μνήμη από τα παιδικά του χρόνια, γιατί ούτε και γεννήθηκε, ούτε είχε δει ποτέ τους παπάδες να τη λειτουργούν. Όμως ρηγεί όταν το ακούει, γιατί έχει καλλιεργηθεί η μνήμη του. Άρα λοιπόν η μνήμη δεν είναι πάντοτε συνδεδεμένη με το τι έχουμε βιώσει, αλλά και με αυτά τα οποία μαθαίνουμε και ακούμε.
Ακριβώς έτσι.
Οπότε λοιπόν έρχομαι σε εσάς, αγαπητή κυρία Φωκά, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και να μας πείτε, καταρχάς ότι όλα αυτά τα οποία είπατε καταγράφηκαν και τα λοιπά, ποιο σκοπό έχουν και πού απευθύνονται?
Καταρχήν, όπως αναφέρετε προηγουμένως, είναι οι ατομικές εμπειρίες ή παθήματα, έτσι, όπως νομίζετε. Αλλά θεωρώ μέσα σε εκείνο το πρόβλημα της εισβολής και της κατοχής δεν ήταν ατομικές, διότι κατά τον ίδιο τρόπο έδρασαν οι Τούρκοι κατακτητές, οι βάρβαροι, έτσι πάντοτε έγραφα μέσα στις επιστολές μου, οι βάρβαροι Τούρκοι κατακτητές σε τρεις επαρχίες, κατεχόμενες επαρχίες, στη Μόρφου, στην Λεγκερίνια και στην Αμόχωστο, το ίδιο, έτσι, με τον ίδιο τρόπο έδρασαν. Θεωρώ ότι... δεν μπορώ να πω ποιες ήταν οι πιο βίαιες, οι πιο βάρβαρες. Και αρχικά το ίδιο ήταν και στο τέλος το ίδιο ήταν. Και μάλιστα είχε να, πώς να πούμε, να δρούσαν σε ανθρώπους που ήταν σκλαβωμένοι, όπως, έτσι όπως τους ενόμασταν, εγκλωβισμένοι, που δεν έφταιαν, ήταν άνθρωποι απλοϊκοί, άνθρωποι γεωργοί, που αγαπούσαν τη γη τους, και ο πατέρας μου το ίδιο και εγώ το ίδιο, λάτρευα τη γη μου. Ελάτρευα τη θάλασσα μας, τα βουνά, όπως τα έβλεπα από μικρή, καθόμουν έτσι σε υψηλά σημεία να τα καμαρώσεις, να τα δεις. Αν είναι δυνατόν να σου τα στερούν και να σε ταλαιπωρούν για αυτό το πράγμα. Και για τον το λόγο θεωρώ, για την υπέρμετρη αγάπη που είχαν στον τόπο τους οι άνθρωποι εμείναν. Και επειδή ακούσαμε και εκείνη τη συμφωνία της Βιέννης που λαλούσαν την Τρίτη της Βιέννης, σου λέει κάτι να γίνει. Είναι δυνατόν ολόκληρη κοινωνία, έτσι λέγαμε, η δυνατή της γης, η Ευρώπη, και αργότερα εμείς η Ευρώπη που εμπήκαμε να γίνουμε και μητής στην, πώς να πούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα αποδεχόντουσαν τούτη την κατάσταση. Με διακατέχει λύπη για αυτό το πράγμα, διότι έδρασαν οι Τούρκοι κατακτητές σε ένα να πούμε, μικρό νησί και πληθυσμιακά και αυτά, με τόση δύναμη και μπροστά στα μάτια τόσων ισχυρών της γης. Σε κάποιες επιστολές μου έλεγα θα μπορούσατε να το φύγετε τούτο για το, να γίνει αυτό το πράγμα στη χώρα σας. Αν είναι δυνατό, δεν είναι έτσι? Θα αντιδρούσα. Εμείς εντάξει δεν είμαστε έτοιμοι, έγινε ένα σφάλμα, δεν ξέρω τι συνέβηκε, το ζήσαμε και πιο πολλά το έζησε και ο κόσμος, οι άνθρωποι, γιατί έχουμε πεσόντες, έχουμε αγνοούμενες, μετά μείναν οι εγκλωβισμένοι, έχουμε διάφορες άλλες καταστάσεις που ταλαιπώρησαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με όλες τις βιότητες αυτό. Είναι του όλοι αυτοί οι λόγοι που με έκαναν εμένα να αντιδράσω και να παραμείνω εκεί, να βοηθήσω όσο μπορώ. Μπορώ να σας πω, καλή μου άνθρωποι, ότι στο τέλος είδα πόση αξία έχει ζωή και ύπαρξης οποιοδήποτε όντως, είτε στο ζωικό είτε στο φυτικό βασίλειο. Για τα φυτά έβαζα πέτρες στην αυλή μου να μην τα πατήσω, γιατί λέω έχουν ένα σκοπό που επηγήκαν στη γη. Για τα μυρμήγκια το ίδιο, τόσοι ήταν να πούμε, που είδα όλη αυτή την παρπατώδια, μετά τούτη η φόρτιση έγινε μέσα στη ψυχή μου, ότι ήταν αδιανόητο αυτό που ζούσαμε και ότι η κάθε ύπαρξη, η κάθε ζωή έπρεπε να έχει το σεβασμό και πολύ περισσότερο ο άνθρωπος να είχε αυτό το σεβασμό. Βέβαια, μπορούσε οποιοσδήποτε κατακτητής να σου στερήσει αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη, την αξιοπρέπεια.
Βέβαια το γεγονός ότι 50 χρόνια μετά συζητούμε, δεν έχουμε ξεχάσει όλο αυτό το οποίο έχει γίνει, προσπαθούμε να βρεθεί μια λύση, και το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο κράτος, μια τεράστια δύναμη, μια τεράστια δυναμική, στρατό, οικονομία, και αν συγκρίνει κανείς το ότι είναι δίπλα η Κύπρος σε αυτό το τεράστιο κράτος και παρόλα αυτά αντιστέκεται με όσες δυνάμεις έχει, δεν είναι λίγο,
ναι.
Όμως δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε.
Ναι, ακριβώς. Το κάθε λιθαράκι χρειάζεται.
Έτσι.
Και γι' αυτό κι εγώ, εντάξει, συγγνώμη που λέω το εγώ, ποτέ δεν δέχτηκα μιλάτε. Για τον εαυτό μου τίποτε. Σε αυτό αποσκόπουσαν, ότι το κάθε λιθάρι χρειάζεται, κάπου θα τοποθετηθεί.
Οπωσδήποτε.
Ναι, και στην περίπτωση που ήμουν εμείς στα κατεχόμενα και των ανθρώπων εδώ, χρειάζεται υπέρμετρος αγώνας από εμάς και προσπάθεια.
Δεν κάνατε σκέψεις όταν είδατε όλη αυτή την κατάσταση να φύγετε, να σωθείτε, σε εισαγωγικά ή μη?
Ναι, αντίθετα, μέσα από την βαρβαρότητα, μέσα από το δράμα, αποφάσισα να δεσμεύσω, να ταλαιπωρήσω περισσότερο τον εαυτό μου, απλά και μόνο για να εκφράσω αυτήν την βαρβαρότητα, την οποία, όπως σας είπα, δεν άντεξα. Και δεν ήθελα να βιώσει άλλος άνθρωπος. Και ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιδιών, διότι τα περισσότερα όσα υπέφερα, τα πάντινα, ήταν παιδιά.
Μάλιστα.
12, 13 χρονών και λιγότερα, ακόμα και αδύναμα παιδιά με ειδικές ανάγκες, οι βάρβαροι
πέστησαν,
καταδέχτηκαν να κακοποιήσουν και να ταλαιπωρήσουν τους ανθρώπους. Εμένα φορτιζόμουν με αυτόν τον τρόπο της αντίδρασης, ότι έπρεπε να σεβαστούν αυτήν την ανθρώπινη ύπαρξη.
Μάλιστα. Αγαπητή Μαρία Καζαντζίδου, αποτέλεσες, είπα πριν, το άκος του να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία, ενώ η σκέψη, ο σπόρος που μετά έγινε δενδρίλιο, ποτίστηκε από νάματα ποιητικά και λογοτεχνικά και έβγαλε όλο αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο. Θα μας πεις έτσι για την καταγραφή της ιστορίας λίγο πώς ξεκίνησαν τα πράγματα?
Ναι, τα όλα ξεκίνησαν πριν από 10 χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή και γνώρισα την κυρία Παπαδοπούλου, Ευρυδίκη Περικλέως Παπαδοπούλου, σε μία παρουσίαση βιβλίου που έκανε η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Βέβαια, το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε πάλι από τις εκδόσεις Νεφέλη, που είχε τον τίτλο «Ως αληθώς η ζωή της Χαρίτας Μάντολες». Αυτό το ενδιαφέρον ήταν και προσωπικό, ως άνθρωπος με ενδιέφερε η ιστορία της Κύπρου που έχει τόσες πτυχές, αλλά πολύ περισσότερο ήταν και μέσα στις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις να παρακολουθώ τα δρόμενα των Ελλήνων προσφύγων. Γιατί ο φορέας στον οποίο εργάζομαι δεν έχει ως αντικείμενό του μόνο το μεγάλο κύμα των ανταλλάξιμων προσφύγων, γιατί δυστυχώς πρόσφυγες υπήρξαν και μετά.
Βέβαια.
Και μετά το 1922 που ήρθαν από τον Πόντο τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Υπάρχουν οι εξερεθέντες της ανταλλαγής, οι Κωνσταντινοπολίτες, οι Ήμβροι, οι Τενέδοι. Είναι οι πρόσφυγες της Κύπρου που μετά την εισβολή και την παράνομη κατοχή του 37% της χώρας είναι είτε πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, είτε σκλαβωμένοι στην ίδια τους την πατρίδα. Και φυσικά αυτό παρακολουθούσα. Ήθελα να εμπλουτίσω αρχιακά και το κομμάτι της Κύπρου, δηλαδή ο φορέας μας να έχει περισσότερα αρχιακά τεκμήρια που θα σχετίζονται με την Κύπρο. Και έτσι παρακολουθούσα όλα τα δρόμενα. Ναι.
Ο Δήμος Καλαμαριάς έχει αρχείο σχετικό?
Ο Δήμος Καλαμαριάς, ο
διότι
χώρος
δεν
στην
νομίζω
οποία...
ότι είναι σύνηθε σε κάθε Δήμο να έχει έναν άνθρωπο σαν και σένα που να ασχολείται με αρχεία. Δηλαδή, μακάρι είναι ένας Δήμος πρότυπος προς αυτό.
Ναι, είναι ένας Δήμος πρότυπος. Ο Δήμος στην οποίο εργάζομαι είναι όντως στο θέμα των προσφύγων. Είναι ένας Δήμος πρότυπο. Ο Δήμος Καλαμαριάς, η Καλαμαριά γενικά είναι μια περιοχή που ιδρύθηκε από τους πρόσφυγες, από πρόσφυγες, είναι μια περιοχή που για μέχρι το 1980, όταν άρχισαν να δίνονται οι αντιπαροχές στα, στα οικόπεδα, κατοικούνταν αμιγώς από, από πρόσφυγες, και είναι φυσικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος πάνω στο θέμα των προσφύγων. Το αρχείο ιδρύθηκε το 1994 και μέχρι το 31/12/2023 ήταν ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Από 1/1/2024, υπακούοντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ενταχθήκαμε στον κεντρικό κορμό του Δήμου Καλαμαριάς. Έχει ιδρυθεί η Αντιδημαρχία Ανάδειξης Προσφυγικής Ταυτότητας της Καλαμαριάς. Αλλά εμείς, το αρχείο διατηρεί το σκοπό του ως τμήμα αυτής της Αντιδημαρχίας στο ακέραιο. Δηλαδή δεν έχουμε χάσει κάποιες από τους στόχους μας.
Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Ναι. Εδώ να πω και ένα ίσως λιγότερο γνωστό κεφάλαιο, είναι το κεφάλαιο των Μικρασιατών που ήρθαν στην Κύπρο.
Ναι.
Αυτοί οι οποίοι κατοικούσαν, ναι, στην νοτιοδυτική Μικρασία λόγω εγκύτητος, ναι, ήρθαν στο νησί. Δεν ξέρω αν είχατε καθόλου, κυρία Φωκά, Μικρασιάτες.
Ναι,
και
ναι,
πολλά πράγματα τα οποία σήμερα, προϊόντα τα οποία τα θεωρούμε κυπριακά, χαρακτηριστικά κυπριακά, αρκατένα ομόδος, το λουκούμι, έχουν έρθει στην Κύπρο με τους Μικρασιάτες.
Ναι.
Και το 2010 ιδρύθηκε στην Κύπρο, και ήμουν και εγώ από τα ιδρυτικά μέλη, ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου. Και έχουμε αποκτήσει και εμείς ένα πολύ μεγάλο αρχείο, πολλά κοιμήλια που έφεραν μαζί τους. Υπήρξαν κάποιοι που είχαν έρθει πριν το 22, αλλά οι περισσότεροι, όπως, ναι, σωστά είπατε, ήρθαν είτε το 22, ήταν και μετά, ναι, το 22. Και φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αξίζει κανείς να μελετήσει, και η ανταλλάξιμη αλλά και η μη ανταλλάξιμη. Θα κάνω απλώς μία αναφορά, τίποτε παραπάνω, στους μη ανταλλαξίμους, που ίσως δεν δίνουμε μεγάλη σημασία, ήταν και οι τσάμιδες. Στην Ελλάδα, όπου έχουμε όλα αυτά τα θέματα σήμερα με την Αλβανία, και αξίζει να το... διότι εκείνοι είπαν ότι εμείς μπορεί να είμαστε μουσουλμάνοι, αλλά νιώθουμε Έλληνες, δεν θέλουμε να φύγουμε να πάμε στην Τουρκία. Και μετά εξελίχθηκαν τα πράγματα, τους εκμεταλλεύτηκαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό, και έτσι αρχίζει το ενδιαφέρον, ναι, και, ναι, την, ναι, Κύπρο.
Έτσι γνώρισα τις κυρίες. Τους προσκαλέσαμε ως Δήμος Καλαμαριάς, ως Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, να βρούμε μία ημερομηνία να παρουσιαστεί και στο κοινό της Καλαμαριάς το βιβλίο αυτό. Όταν ήρθαν, ήταν η συγγραφέας, η κυρία Ευρυδίκη, η Περικλώς Παπαδοπούλου, η Χαρίτα Ιμάντολες, η Ελένη Ευθυμίου και η Ελένη Φωκά.
Μάλιστα.
Εντάξει. Δεν φαντάζομαι όποιος υπήρξε ερευνητής ή ερεύνησε μπορεί να καταλάβει πώς ένιωθα σαν να βρήκα τον τάφο του Μεγαλέξανδρου.
Α,
επειδή είστε και αρχαιολόγος, για να καταλάβετε πόσο πολύ και ενθουσιάστηκα. Δεν μπορούσα να έχω αυτές τις δύο γυναίκες μπροστά μου και να μην καταγράψω την αφήγησή τους. Γιατί ήθελα να τονίσω ότι στο Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού δίνουμε μεγάλη ιστορία στην προφορική ιστορία.
Μάλιστα.
Στην καταγραφή προσωπικών βιωμάτων, προφορικών μαρτυριών, όπως τις λέμε, που αφορούν πρόσφυγες πρώτης γενιάς. Άτομα δηλαδή, π.χ. που, παραδείγματος χάρη, που γεννήθηκαν, έχουν άλλο τόπο καταγωγής, όπως είναι ο Πόντος, Μικράσια, Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη, οτιδήποτε, βίωσαν κάποιες αλλαγές πολιτικές, στρατιωτικές, και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Μπορεί οι αλλαγές να έζησαν έναν πόλεμο, όπως είναι οι Μικρασιάτες, όπως είναι οι Κύπροι, αλλά και οι Ήμβροι, οι Τενέδιοι και οι Κωνσταντινοπολίτες μπορεί να μην βίωσαν πόλεμο που τον γνωρίζουμε εμείς, αλλά ό,τι είχε γίνει σύμφωνα με σχέδιο της Υπηρεσίας Ανορθόδοξου Πολέμου στην Τουρκία. Δηλαδή υπήρχε ένα πολύ καλά μελετημένο σχέδιο αποδυνάμωσης του ελληνοορθόδοξου στοιχείου.
Το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό επετεύχθη.
Ναι, και το οποίο και το παραδέχθηκαν κιόλας μετά τις δίκες στην ίσο.
Φαίνεται, αλήθεια. Ναι. Εμένα με μεγάλωσε επίσης Τενεδιά, οπότε είχα πολλά ακούσματα και από την Τένεδο. Και να φτάσω σε εσάς, κυρία Περικλέους Παπαδοπούλου, όπου είναι το δεύτερο βιβλίο που έχει μια τέτοια θεματική που βλέπουμε από εσάς, το Σαληθός. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς πήγε το μυαλό σας, πώς σκεφτήκατε αυτό το πράγμα να το καταθέσετε ως λογοτεχνική και ποιητική, διότι νομίζω ότι η λογοτεχνία και η ποιήση είναι ένα πράγμα, να το καταθέσετε με τον τρόπο που μας το έχετε δώσει.
Ναι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, κύριε Χωτσακογλου. Μας δίνει μια μακροχρονή φιλία, όπως ξέρετε. Εκτιμώ πάρα πολύ το έργο που έχετε κάνει για τους Μικρασιάδες. Το παρακολουθώ χρόνια και το δικό σας έργο και της Μόνας της Θεοδούλου Σαβίδου, και είσαστε αξιέπαινοι και για το μουσείο που έχετε φτιάξει και για όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Με αποκορύφωμα πέρσι τα 100 χρόνια, το 22, τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, τα εξαιρετικές εκδηλώσεις. Αυτό ήταν πάντα στο μυαλό μου. Φυσικά μετά το 1974 ασχολούμαι μόνο με την ποίηση, αλλά και κάποια θεατρικά έγραψα. Την Χαρίτα την γνώριζα από κοριτσάκινη στην Κερίνια. Η Χαρίτα αρνείται να γράψει οτιδήποτε, γιατί ήταν αφοσιωμένη στο να βρει τα λείψανα των δικών της αγνωμένων, οπότε είχε όλον αυτόν τον αγώνα. Και όταν με το καλό... Με το καλό, πώς να το... είναι μια... είναι μια ανάπαυση, ναι. Βρέθηκαν τα οστά των οδικών της και έγιναν τα φέσμε στην εκκλησία, όπως η Χαρίτα αγαπά την εκκλησία και την σέβεται. Και έγιναν όλα αυτά και ηρέμησε η Χαρίτα για τα τελευταία μικρά κουκαλάκια στον τύμβο της Λευκωσίας. Μου είπε, τώρα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε.
Μάλιστα.
Οπότε... Έτσι αρχίσαμε ένα στο σπίτι του γιού της του Γιάννη, θυμούμαι, μου φώναξε μια μέρα και πήγα στη Λεμεσό και μου λέει, τώρα Ευρυδίκη, που μπορούμε να αρχίσουμε. Και με βάλαμε τη βοήθεια του Θεού μπροστά, βάλαμε το σταυρό μας. Η Χαρίτα είναι χήμαρος, τα λέει αυτά, πήρα και πάρα πολλές συνεντεύξεις, αλλά όπως λέω και για την Ελένη και για τη Χαρίτα ήταν πάρα πολλές ιστορίες και πάρα πολλές περιπτώσεις, γεγονότα που έπρεπε να συγκαλυφθούν, να μην ταξίνουμε άλλον πιο πολύ κλπ. Συγκαλύφθηκα με έναν τρόπο, ας πούμε, λογοτεχνικό. Στη συνέχεια, όπως λέει και η Μαρία, κάναμε πολλές. Άρχισε το 2008 το Σαληθός, τελείωσε το 2014. Μέσα μου καλλιεργεί τον ιδέα της δασκάλας. Δασκάλα και εγώ χρόνια στη μέση εκπαίδευση, 40 χρόνια. Πρότυπο μας η Ελένη Φωκά και οι άλλες δύο δασκάλες, η Δέσπο Κολατσιμουζούρη και η αυτό.
Δέσπο Κολατσιμουζούρη,
ναι.
Κολατσί, mm-hmm.
Και η Γιαννούλα Λατσαρίδου Βασιλείου. Ευχαριστώ, Ελένη μου, είναι η κόποσιτες της ημισμέρας. Ναι, ήταν πρότυπο και πάντα έλεγα στα παιδιά, κάναμε εκδηλώσεις, αφιερώματα κλπ. Αλλά προσωπικά δεν ήξερα την Ελένη. Τη Χαρίτα δεν την ήξερα. Λοιπόν, όμως μέσα από τη Χαρίτα, αυτά όλα τα χρόνια, από το Δόφραμα κλπ., γνωριστήκαμε και με την Ελένη. Και στο μυαλό μου ήταν, τελειώνοντας, να αρχίσουμε με την Ελένη. Συγκυρίες μας έφεραν στη Θεσσαλονίκη. Οπότε την ημέρα που η κυρία Καζαντζίδου παρουσιάσαμε εκεί στο αρχείο προσφυγικού ελληνισμού το Σαληθός, παίρνει συνέντευξη στην κυρία Φωκά στο ξενοδοχείο εκεί που είμαστε και η Χαρίτα πεισματικά λέει, και τώρα θα αρχίσεις, απόψε θα αρχίσεις για την Ελένη Φωκά. Αυτό λέω, ναι, η Ελένη ήταν ανένδοτη. Δεν θέλω, Ελένη, επιτρέπεις, λέει η κυρία Καζαντζίδου, να δώσω τη συνέντευξη σου στην κυρία Βρυδίκη. Λέει, αυτό δεν ήταν ούτε ναι ούτε όχι. Οπότε έτσι ήταν. Εντάξει, η Ελένη ήταν από σεμνοτυφία, δηλαδή από σεμνότητα, δεν ήθελε να βγει ένα βιβλίο στο όνομα της και αρνείτο. Έπρεπε να καταγραφούν όλες αυτές οι ιστορίες στα αρχεία του κράτους, τα οποία δεν τήρησαν αυτό που έπρεπε να γίνει. Όπως ξέρετε και με τη Μικρασία και παντού έχει γίνει αυτό. Οπότε εγώ όμως άρχισα και την έρευνα μου στα αρχεία της Αρχιεπισκοπής, του Μακαρίτου Τρίτου, στα υπόγεια, σε εκείνες τις τεράστιες εφημερίδες που ξέρετε, τις πολύ βαριές, και να τις κουβαλές σε αυτόν τον τρόλεϊ και να τις παίρνεις έξω, να τις ανοίγεις και να βλέπω. Γιατί η Ελένη δεν ήθελε να μου πει, όχι γιατί δεν ήθελε να με βοηθήσει, απλά δεν ήθελε να γραφτεί κάτι για την ίδια. Και πάντα έλεγε, γράψε τους εγκλωβισμένους, όχι για μένα, και θα βάλεις το όνομα μου. Πήγαν αρκετά χρόνια αυτά, έκανα αρκετές συνεντεύξεις, προχώρησε αρκετά το βιβλίο. Μια στενή φιλία μας έδωσε, κάπου με λυπήθηκε νομίζω η Ελένη σε κάποια στιγμή, κάπου λέει δεν υπάρχει φως στη Σύραγγαν ότι θα γίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω πώς το είδα, και συμπορευτήκαμε και βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Που έχουμε μπροστά μας, και ήταν το και πολλά επικράμφη, γιατί πραγματικά μέσα από όλα αυτά που ζήσαμε και πονέσαμε και συμπορεύτηκα εγώ όσο μπορούσα, αν μπορώ να πω σε έναν βαθμό, επικαρανθήκαμε όλοι μέσα από την ιστορία της Ελένης, που είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας.
Αν μου επιτρέπετε,
ναι, βεβαίως.
Η πρώτη αναφορά ήταν για αυτό που της διηγήθηκα, ότι πήγα στην Αμόχωστο.
Ναι.
Και μου λέει, είναι δυνατόν, ναι. Και μπήκε, ναι, λέω, ναι. Και την ενθουσίασε η παράτολμη πράξη μου να μπω στην Αμόχωστο και μάλιστα να φωτογραφίσω από μόνη μου. Και έκτοτε είδα ότι συγκινήθηκε, ότι είχε πραγματικό ενδιαφέρον. Αποφάσισα έτσι να τις εμπιστευτώ, ναι. Και έκανα κι εγώ την ανεφορίων. Της έδωσα χωρίς όρια εμπιστοσύνη.
Νομίζω ότι δεν την πρόδωσε. Και κύριε Δουβίτσα, Περικλής Δουβίτσας, ο εκδότης εκδόσης Νεφέλη, κάθεστε στα καλά καθούμενα και εμφανίζεται μια κυρία η οποία σας λέει, σε μια περίοδο που το έντυπο βιβλίο δέχεται πιέσεις, ενώ το πρώτο την περίοδο, σε μια περίοδο που το ηλεκτρονικό βιβλίο είχε αρχίσει και ακόμη και σήμερα, αλλά τότε ακόμη περισσότερο, να παίρνει τα πάνω του και να τα περιθώρια είναι πιο στενά, και σας λέει, ξέρετε, θέλω να βγάλετε ένα βιβλίο για μια κυρία που λέει την προσωπική της άποψη και τις μαρτυρίες της στην Κύπρο, ξέρετε, εκεί μακριά, που αν μπει στο αεροπλάνο για να φτάσει στην Κύπρο θα και 2 ώρες διαδρομή. Και εσείς πώς ακούστηκε αυτό, γιατί να επενδύσετε τον κόπο, χρήματα και τα λοιπά για να βγει μια προσωπική ιστορία? Πώς νιώσατε, πώς σκεφτήκατε, τι ήταν αυτό?
Κοιτάξτε, για μένα είναι απλά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή, όταν έρχεται σε μένα μια πρόταση η οποία υπάρχει λόγος να γίνει βιβλίο, πρέπει να την προχωρήσω. Οφείλω δηλαδή. Είναι ένα μέρος της δουλειάς μου, είναι λίγο λειτουργήμα. Mm-hmm. Έτσι αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον. Γιατί εγώ έχω ένα εκδοτικό οίκο, ο οποίος έχει λειτουργήσει μόνο έτσι. Μόνο έτσι έχει πορευθεί επί 45 χρόνια. Οπότε όταν ήρθε αυτή η πρόταση, δεν υπήρχε νομίζω κανένας ενδιασμός. Απλά προχωρήσαμε. Δηλαδή, mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έφερες σε εμάς, που μας το εμπιστεύτηκες. Και φυσικά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να έχουμε ένα καλό βιβλίο, μια καλή έκδοση. Γιατί εδώ που τα λέμε, αυτό που είπατε στην αρχή μου άρεσε πάρα πολύ. Μιλήσατε, θέστε με ένα ερώτημα για τη μνήμη. Γιατί το κάνει κανείς αυτό? Και πως για μένα ξεκάθαρα ο ρόλος του βιβλίου, του χάρτινου βιβλίου, το ηλεκτρονικό, δεν ξέρω αν πρέπει να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση σήμερα, ο ρόλος του χάρτινου βιβλίου είναι ξεκάθαρα αυτός, πολιτισμικά δηλαδή, στην ιστορία του ανθρώπου, αυτή είναι η λειτουργία του. Πρέπει να υποστηρίξει τη μνήμη και να γίνει αυτός ο φορέας, το εργαλείο, για να μπορέσει να ζήσει η ιστορία αυτή, η αφήγηση αυτή, είτε είναι μυθοπλασία, είτε είναι πραγματικότητα, είτε είναι κάτι ενδιάμεσο όπως εδώ, να πάει στους επόμενους και στους επόμενους και στους επόμενους. Οπότε ο ρόλος του βιβλίου είναι αυτός, ο ρόλος ο δικός μου ως εκδότης είναι αυτός. Οπότε εδώ μιλάμε για 2 βιβλία τα οποία στην ουσία εκφράζουν απόλυτα αυτό που πρέπει να κάνω. Οπότε δεν τίθεται θέμα.
Βλέποντας τα πράγματα από το μάτι του με το μάτι του ιστορικού, θα σας έλεγα ότι συνεχίζεται μια παράδοση των μεγάλων ευεργετών και των μεκίνων, οι οποίοι επέλεγαν να στηρίξουν μια τέτοια πρωτοβουλία μνήμης. Και γι' αυτό το οποίο κάνανε οι δύο κυρίες, η Μέν Ελένη Φωκάνα Ταπή και η Ελένη και η Ευρυδίκη Περικλέως να τα καταγράψει και η Μαρία να μπορέσει να του δώσει αυτή τη μορφή, είναι αυτό το οποίο έχω αναφέρει και άλλες φορές στην εκπομπή μας. Αν είναι κάτι το οποίο διακρίνει τον ελληνικό πολιτισμό από τους άλλους, δεν είναι ότι είναι ούτε ο μεγαλύτερος, ούτε ο καλύτερος, ούτε ο αξιότερος. Κάθε πολιτισμός έχει τη δική του αξία, και ο Αιγυπτιακός και ο Σουμεριακός και όλοι. Η διαφορά του ελληνικού πολιτισμού είναι ότι καταγράφει την ιστορία του. Φανταστείτε έναν ελληνικό πολιτισμό χωρίς Θουκυδίδη, χωρίς Ευρυπίδη, χωρίς Ξενοφόντα, χωρίς Ηράκλειτο, χωρίς Ηρόδοτο. Οπότε λοιπόν δεν είναι ότι έκανε κάτι διαφορετικό μόνο ένας τέτοιος πολιτισμός, αλλά αποφασίζει να καταγράψει τα βιώματά του, διότι και αυτά τα οποία κάνουν τραγωδίες ή τραγική μας, τι είναι? Είναι βιώματα ανθρώπινα. Αναφέρθηκε στη χθεσινή εκδήλωση για τους... εσείς νομίζω το είπατε,
ναι, ναι.
Για τους βασιλείς της Θήβας. Λοιπόν, και ακριβώς τι είναι? Είναι βιώματα που μέσα από τα βιώματα προκύπτει ένα ερώτημα, ένα δίλημα στο οποίο φτάνει ο άνθρωπος. Αναφερθήκατε πριν ότι πήγατε στην Αμόχωστο και φωτογραφίσατε, και κάποιοι συγχωριανοί σας μπορεί να σας είπαν ότι ήταν μια κουτί ενέργεια, άλογη, και άλλοι μπορεί να είπαν ότι ήταν ένα ηρωικό βήμα. Και πολλές φορές αναρωτιέται κανείς και λέει ότι τελικά ποια είναι η διαφορά του δειλού από τον άνθρωπο ο οποίος προτιμά και κάνει κάτι, αυτό που λέμε του θαραλέου. Δεν είναι ότι ο μεν ένας αγαπά τη ζωή και ο άλλος αγαπά το θάνατο. Και οι δυο φοβούνται. Ναι. Φοβούνται και οι δυο
ακριβώς
το θάνατο.
Απλώς
ο ένας είναι έτοιμος να κάνει την προσπάθεια και ο άλλος είναι έτοιμος να το βάλει στα πόδια.
Ναι.
Και αυτό είναι ανθρώπινη αδυναμία, αν θέλετε. Δεν το κατακρίνουμε.
Όχι.
Αλλά κάθε άνθρωπος φέρει μέσα του κάτι το οποίο έρχεται να εκφράσει.
Ναι. Και σου δίνει, στην περίπτωση μου, μου έδινε την όθηση αυτή όλη η καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όχι μόνο των ανθρώπων που τους έδιωξαν, που τους εκακοποίησα, και η πολιτιστική κληρονομιά. Εγκρεμίζαν τα σπίτια, τις εκκλησίες, εκεί στο Λιονάρισο που ήταν σημείο ελέγχου, επηγαίναμε, υπήρχε μια ωραία τάτη εκκλησούλα, ο Άγιος Γιώργιος. Την επομένη που κατά κάποιον τρόπο επιχείρησα να πάω στις ελεύθερες περιοχές, δεν το βρήκα εκείνον την εκκλησία. Αν είναι δυνατόν έτσι.
Και έγινε, νομίζω, τώρα είναι ένας κυκλικός κόμβος εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος.
Αλήθεια.
Τον είχα ψάξει και εγώ να το βρω. Και έτσι γνώρισα την Παναγιώτα.
Ναι, ναι.
Ναι. Και έτσι γνώρισα την Παναγιώτα, μία από τις τελευταίες τότε Ελληνίδες του Λεωναρίσου,
ναι.
Διότι έψαχνα να βρω την εκκλησία που ήξερα ότι έπρεπε να είναι εκεί και δεν υπήρχε εκκλησία.
Ναι, ναι.
Και λέω, πού να ρωτήσω? Και μου σύστησαν το σπίτι εκείνο. Και όταν πήγα, ξέρετε, λέω, πώς θα έλεγα, ποιο σπίτι? Πήγαινα σε αυτόν τον δρόμο, λέει, θα το βρεις. Και πηγαίνοντα, λέω, πώς θα το έλεγα? Θα το καταλάβεις, λέει,
ναι.
Μου λέει ο Τούρκος.
Ναι.
Και πώς το κατάλαβα? Τα παντζούρια του σπιτιού της, ενώ όλα τα ήταν διαφορετικά, ήταν γαλάζιο άσπρο, γαλάζιο άσπρο. Και χτύπησα την πόρτα, μου άνοιξε, πέρασε μέσα μου, λέει, τι κάνες έξω? Λοιπόν, μου είπατε ότι πέθανε, δεν το ήξερα.
Πέθανε,
μου είχε αναφέρει τότε ότι ήταν άρρωστη η μητέρα της.
Ναι.
Τώρα έφυγε.
Απεβίωσε και η κοπέλα.
Και
αισθάνθηκα μεγάλη λύπη, διότι έκαμε και εκείνη τη δική της αναφορά. Ήθελα να σας προσθέσω ότι ήταν εκείνη την ημέρα που εκλεγόταν η Τσιλέρ.
Μάλιστα.
Που με είχαν συλλάβει, με είχαν φυλακίσει κάτω στις αποθήκες του οικίματος. Ήταν σπίτι, φυσικά,
πλουσιό σπίτι
εκεί, νεαρχοντικό. Και το κάναμε αστυνομικός έλεγχος στο Λιονάρισο. Ναι, και με είχαν κατεβάσει κάτω στο υπόγειο. Και στο τέλος που ήρθε ο οδηγός, που πάντοτε έκαμε αυτόν τον κύκλο της εκκλησίας, εμείς εβάζαμε το σταυρό μας και παρακαλούσαμε. Εκείνη την ημέρα
δεν
δυστυχώς δεν υπήρχε, και αισθάνεσαι μεγάλη λύπη.
Και πολύ μεγαλύτερη λύπη αισθανόμαστε, και αυτό η Μαρία η Κασατζίδου μπορεί να το καταλάβει ακόμη καλύτερα, διότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, δεν είναι μόνο οι περιουσίες, δεν είναι μόνο ο πολιτισμός, είναι η διαραγή του κοινωνικού ιστού.
Ναι.
Κάθε μικροκοινωνία είχε τα δικά της ιδιαίτερα ήθη και έθιμα,
ναι,
τη δική της ιδιόλεκτο μέσα στην διάλεκτο,
ναι,
και
ναι,
το δικό της τρόπο να συνεννοείται.
Ναι.
Και ξαφνικά όλα αυτά έγινε η διάρρηξή τους,
ναι,
ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, που τοποθετήθηκαν ένα στο ένα χωριό και άλλο στο άλλο χωριό, χάσαν αυτόν τον τρόπο. Διότι τι είναι η κοινότητα? Κοινότητα,
ναι,
ανθρώπων.
Ναι.
Όταν χαθούν οι άνθρωποι να είναι μαζί,
ναι,
είναι μεμονωμένοι άνθρωποι, αλλά δεν, ναι, είναι κοινότητα, δεν είναι εκκλησία.
Ναι.
Οπότε λοιπόν, με όλο αυτό το οποίο έγινε, είναι μια τεράστια, είναι μια τραγική καταστροφή.
Ακριβώς,
και έτσι λέμε τα ήθη και έθιμα. Τι είναι τα ήθη και έθιμα? Ακριβώς αυτό το πράγμα. Η εκπομπή μας είναι μια συνεργασία του ΡΙΚ με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, όπως είναι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών είναι ο φορέας, ένας από τους παλαιότερους εν ζωή της Κύπρου, ο οποίος έχει το Κεντρικό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Γιατί ιδρύθηκε το 1937 το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου? Για να καταδείξει την ελληνικότητα του τόπου ενάντια σε αυτά τα οποία διακήρυταν τότε οι Άγγλοι, που δεν ήθελαν την Ένωση, γιατί σου λέγε τι σχέση έχετε οι Κύπροι με τους Ελλαδίτες, είστε δύο διαφορετικές ράτσες, ας πούμε.
Ναι.
Και έρχονται να δημιουργήσουν το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, ότι μέσα από τα ήθη και τα έθιμα, ότι έχουμε κοινό υπόβαθρο. Ο καθένας με τις διαμορφίες του, οι νησιώτες, οι βουνίσχοι,
ναι,
οι πτανήσιοι κτλ. Αλλά έχουμε μια κοινή βάση.
Ακριβώς,
και
έτσι,
όταν κάποιος καταγράφει, είτε παροιμίες, είτε ήθη, είτε έθιμα, είτε τραγούδια, είτε οτιδήποτε, βλέπει αυτό το κοινό.
Ναι.
Τι λες, Μαρία? Εσύ τα έχεις δει αυτά και μέσα από την καταγραφή από τους πρόσφυγες.
Ναι, ναι.
Δεν είναι εντυπωσιακό ότι ένας που έρχεται από την Αμάσια του Πόντου ή ακόμη πιο μακριά,
ναι,
έχει το ίδιο ποίημα, ίσως λίγο παραλλαγμένο, την ίδια παροιμία με έναν άλλον ο οποίος είναι από την άλλη άκρη του ελληνισμού.
Μα υπάρχουν τέλος πάντων, έκανα πάρα πολλές καταγραφές τελικά, ξεκινώντας από την Ελένη και την Χαρίτα. Στη συνέχεια έκανα πάρα πολλές καταγραφές αφηγήσεων Κυπρίων που βίωσαν την προσφυγιά, γιατί ασχολήθηκα και ακαδημαϊκά, mm-hmm, έκανα μία διπλωματική διατριβή με θέμα τα προσφυγόπουλα που μετακινήθηκαν μετά την εισβολή
στη Θεσσαλονίκη,
στη Θεσσαλονίκη, για να συνεχίσουν το σχολείο, για να μπορέσουν να, για να μην χάσουν, ας το πούμε, τη χρονιά.
Ναι,
τέλος,
ναι,
πάντων. Αλλά μέσα σε αυτά τα ερευνητικά ταξίδια που έκανα, γιατί ήρθα δύο φορές στην Κύπρο για ερευνητικούς σκοπούς, το 19 και το 20, ενέταξα και την έρευνα για τους μαθητές της Ελένης, τους οποίους τους προσεγγίσαμε με πάρα πολύ αγάπη, με σεβασμό. Καταρχήν, οποιαδήποτε, ξέρετε ότι αν θέλουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, πρέπει να σεβόμαστε την επιστήμη μας, τον εαυτό μας τον ίδιο και αυτόν που έχουμε απέναντί μας. Είναι το κλειδί ο σεβασμός και το ενδιαφέρον που δείχνεις για αυτά που σου αφηγείται κάποιος, για να εκτιμήσει τη δουλειά τη δική σου, να μπορέσει να ανοιχτεί και να σου μιλήσει από καρδιάς.
Μάλιστα.
Αυτό θέλουμε δηλαδή με την προφορική ιστορία. Είναι ένας τρόπος να γράψουμε ιστορία μέσα από τον άνθρωπο,
mm-hmm,
και όχι μέσα από τα αρχεία. Δεν καταργούμε το αρχιακό υλικό, δεν καταργούμε τις εφημερίδες, δεν καταργούμε την επίσημη αλληλογραφία, αλλά βάζουμε μέσα και τον άνθρωπο, τα βιώματα του ανθρώπου, γιατί αν δεν βάζαμε αυτό, η ιστορία θα γραφόταν μόνο από την εξουσία.
Πολύ σωστά.
Έτσι.
Πολύ σωστά.
Τα αποτελέσματα όμως των πράξεων της εξουσίας, το πώς τα βίωσαν αυτά, πώς ξεπέρασαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πράξεις της εξουσίας, μπορεί να μας τα αφηγηθεί μόνο αυτός που βίωσε τα γεγονότα, ο πρωταγωνιστής.
Έτσι.
Της ιστορίας. Είναι για μένα, είναι λαϊκοί ήρωες, είναι λαϊκές ηρωίδες. και μπορεί εν δυνάμει και εθνικές.
Μπορώ να σας προσθέσω ότι πραγματικά αυτή ήταν η επιθυμία μου, ότι ήθελε κάποιον να σε προσεγγίσει ως ανθρώπινη ύπαρξη, ξέρω εγώ, ότι είσαι κοινωνικών. Ήθελες αυτό το ενδιαφέρον και θεωρώ και για τα παιδιά το ίδιο συνέβαινε.
Πώς δείτε.
Ναι. Διότι θεωρούσες ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα δικό σου.
Ακριβώς.
Είναι
ένα κοινό βίωμα.
Και δεν το, είναι πούμε, ένα διεθνές πρόβλημα, ναι, όχι
ναι,
αυτό, αλλά...
Και δεν το επέλεξες εσύ να το βιώνεις αυτό το πρόβλημα, που σου προήρθε από κάπου, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση μας προήρθε από την τουρκική εισβολή. Τι έφταιαν εκείνα τα παιδιά, όπως λέει η Μαρία, των 12 χρονών, εγώ λέει, τα λυπόμουν, πώς θα σου το πω, τόσο μικρά να αποχωρίζονται τη μάνα, τον πατέρα τους, να αναλαμβάνουν, να στηριχτούν σε έναν τόπο ξένο για εκείνα και να δημιουργήσουν ένα δρόμο, ας πούμε, μια προσπάθεια για τη ζωή τους, για το μέλλον τους. Ήταν πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, καταλαβαίνετε. Εγώ με πολύ σεβασμό και αγάπη, όσον τα είχα παιδιά, προσπαθούσα να τα βοηθήσω, αισθανόμουν σαν δικά μου παιδιά και κάποτε κάποια παιδιά φωνάζα που φύγει μάμα.
Βέβαια, ναι, είστε η πνευματική τους μητέρα, υπ' αυτήν την έννοια.
Αισθανόμουν και εγώ έτσι μια αλληνίδη, και χαρά τύπο τούτον, ότι κατά κάποιον τρόπο για να σου εκφραστεί το παιδάκι σημαίνει
το
ότι το νιώθει.
Το νιώθει. Εσύ, Ευρυδίκη Περικλέους, ένιωσες με αυτά τα βιβλία που έβγαλες, με αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση εχθές, η οποία είχε την εμπλοκή της επικεφαλής ανθρωπιστικών θεμάτων αγνοωμένων και εγκλωβισμένων της κυρίας Αριστοτέλους, με τους χαιρετισμούς του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου του κυρίου Γεώργιου, με το γεγονός ότι το αγκάλιασε η Προεδρία της Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρόεδρος χαιρέτησε την εκδήλωση, με τους εκλεκτούς επιστήμονες μας, τον Πέτρο τον Παπαπολιδίου και τη Λουίζα τη Χριστοδουλίδου, με το γεγονός ότι όλα αυτά τα παρουσίασε η Δήμητρα, η Δημητρίου επίσης, που έχει εμπλακεί στα πράγματα με τη γραμματολογία, ότι αυτά τα οποία έκανες βρήκανε ανταπόκριση, απήχηση και εκτίμηση.
Νομίζω βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση. Χάρηκα γιατί το κράτος αγκάλιασε αυτό. Όχι για μένα προσωπικά σαν Ευρυδίκη, αλλά σαν Ελένη. Η Ελένη έφτασε σε αυτόν τον βάθρο που της αξίζει. Και χαίρομαι γιατί ίσως το βιβλίο ήταν το...
το
εφαλτήριο να φτάσει εκεί που της αξίζει. Φυσικά το εκαρπώθηκα και εγώ και χάρηκα αυτόν, αλλά όταν βγήκε εκεί η Ελένη με τη σημαία, σβήσαμε όλοι και όλοι είπαν ότι και μόνο η Ελένη να βγαίνει εκεί, δεν χρειάζονταν και τίποτε άλλο για αυτήν. Αλλά φυσικά όταν έρχεται...
Είναι βιώματα όμως.
Βέβαια.
Δεν είναι...
Εχθές, βεβαίως, να πω στους ακροατές και ακροατρίες μας που δεν γνωρίζουν ότι στο τέλος η κυρία Φωκά παρουσίασε μια σημαία, η οποία, μια ελληνική σημαία, η οποία ήταν μέσα
στο σπίτι, στο σπίτι μου, το οποίο γκρέμισα, καταλύστεψα και μια...
Και την είχε κρύψει ο πατέρας σας?
Ναι,
είχε...
προηγουμένως, ναι. Ναι, γιατί δεν μπορούσε να την έχεις, ας πούμε, οπουδήποτε, την είχαμε κρυμμένη. Ναι, και... Στην προσπάθεια τους και πώς θα το πούμε, να τα εξαφανίσουν όλα, να τα πράξουν όλα.
Ναι.
Εντάξει, εκείνη, ίσως να μην τους έκαμνε, γιατί εγώ με τα λύπηση είδα ότι και την έκαμνα σεντόνια και κοιμόντουσα, την έκαμνα ρούχα για να σφογγαρίζουν και αισθανόμουν μεγάλη λύπη. Αλλά δεν έφταιαν και οι οικοδεσπότες που δεν σ' άφησαν όταν τους έκδιωξα, όταν δεν τους επέτρεψαν να πάρουν μαζί τους κάτι, και ιδιαίτερα αυτά τα ιερά σύμβολα, και έπεσα σε αυτήν την περίπτωση, και ιδιαίτερα και στην περίπτωση του πατέρα μου, που εγώ θεωρούσα το και παράξενο πράγμα του, που την βρήκε λερωμένη, μαγαρισμένη από τους Τούρκους κατακτήτες, την πήρε στη θάλασσα να την πλύνει και μετά, ας πούμε, να την κρύψει και μετά να φτάσει, έφτασε στα χέρια μου. Το θεωρούσα έτσι ότι ήταν μια αναγκαία πράξη την οποία έπρεπε να κάνω, να προβληματίσω τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τις ενέργειες τους και για την επιθυμία που έχουμε εμείς να επιστρέψουμε στο σπίτι μου. Θεωρώ ότι κανένας πρόσφυγας δεν θα αποδεχτεί μέχρι το τέλος του ότι δεν θα πάω σπίτι μου. Εγώ αναμένω κάθε στιγμή ότι θα έρθει εκείνη η ώρα που θα πάω σπίτι μου, που θα αναπνεύσω. Ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, που ερχόταν εδώ για λόγους υγείας, κόρη μου, να πάμε στο χωριό μας, να ανοίξουμε τα παράθυρα μας, λέει, να μπει η θάλασσα, να μπει ο αέρας του Βορκά, ο αέρας του Λίβα, ο αέρας του Νότου, έτσι έλεγε. Να μέσα φυλακή, έλεγε μου και κάτι, πώς θα παρομοιάζει τους τόπους εδώ. Ναι.
Εγώ όταν τα άκουγα αυτά που είπατε και χθες, δύο πράγματα θυμήθηκα πριν δώσω το λόγο στη Μαρία. Το ένα ήταν, όπως παρουσιάσατε τόσο όμορφα, ότι πήρε τη σημαία που ήταν λερωμένη, μαγαρισμένη όπως είπατε, και την πήγε στη θάλασσα να την πλύνει. Ξέρετε, στην αρχαία Αθήνα, στα Παναθήναια, όχι μόνο στα Παναθήναια, κάθε χρόνο γινόταν μία πομπή όπου έπαιρναν το άγαλμα, ήταν το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, και έβγαζαν τον πέπλο, ήταν τα λεγόμενα πλυντήρια, και πήγαιναν στον Πειραιά, όπου το έπλαιναν μέσα στη θάλασσα για να φύγει το άγος, τα αμαρτήματα του τόπου. Και τα έπαιρνε πάνω της η θεά με αυτόν τον πέπλο.
Ακριβώς.
Και μου θυμίσατε αυτό το πράγμα αφενός. Και αφετέρου, όταν κάναμε την έκθεση των Μικρασιατών, είχε δοθεί και μία στολή ενός ο οποίος είχε πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και επειδή ήταν πολύ πιθανό να πέθαινε κιόλας, ένας από τους Κυπραίους που είχε πολεμήσει στη Ράφτο, στην Βασιλική Αεροπορία των Άγγλων, και επειδή ήταν πολύ πιθανό να πέθαινε κιόλας, είχε μέσα του κεντήσει από την τσέπη του μία ελληνική σημαία. Δύο στοιχεία τα οποία συνδέουν, νομίζω, κάτι το οποίο είναι ως ιδέα. Όχι ως μόνο πρακτική που εσείς κάνετε, αλλά κάτι το οποίο συνεχίζεται. Μαρία, δικός ο λόγος.
Ναι. Δεν ξέρω αν είναι της παρούσης, εσείς θα το αποφασίσετε. Η άποψή μου είναι ότι η Ελένη είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καταλαβαίνω ότι βλέπει τα πράγματα όπως τα βλέπει. Ο τρόπος που έχει μεγαλώσει, η θρησκευτικότητά της. Αλλά εγώ διαφωνώ στο ότι οι καημένοι, οι έπικοι, δεν ήξεραν ότι η σημαία είναι σημαία και δεν έπρεπε να σφουγγαρίζουν με αυτήν.
Καταλαβαίνω πώς.
Μόλις
οι καημένοι, οι έπικοι, ήξεραν ότι άνοιγαν τάφους και έπαιρναν τα αναθέματα των νεκρών. Ένας λαός που δεν ξεθάβει τους νεκρούς του, δεν ξέρει ότι είναι η ιεροσιλία το να το κάνεις αυτό.
Κύριε Δουβίτσα, αυτό το βιβλίο, τόσο το ως αληθώς όσο και αυτό, με όλα αυτά τα οποία καταγράφονται μέσα, βρίσκει απήχηση στο αναγνωστικό κοινό της Ελλάδος και της Κύπρου? Το παίρνει ο κόσμος ώστε να δει μέσα πάθη τα οποία του θυμίζουν και τα δικά του πάθη με οποιονδήποτε τρόπο? Ή έχουμε κάπως αποστασιοποιηθεί από τα πράγματα και μας είναι πλέον, τηρούμε μια απόσταση από αυτά?
Νομίζω ότι είναι εμφανές σε μένα, επειδή αυτά τα βιβλία βγήκαν, το πρώτο βγήκε μέσω οικονομικής κρίσης, που το βιβλίο, το ελληνικό βιβλίο, και η Ελλάδα τη βίωσε πάρα πολύ σκληρά. Και το δεύτερο βγαίνει σε μια περίοδο που αναγνωρίζουμε όλοι στο χώρο του βιβλίου στην Ελλάδα ότι είναι μάλλον η χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει πάτος, πέφτει όλο και περισσότερο ο αριθμός των πωλήσεων κάθε βιβλίου, δηλαδή συνολικά της αγοράς. Νομίζω ότι αυτά τα βιβλία ξεκάθαρα έχουν δείξει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πωλήσεις στον 20 και το 30 και το 40 χιλιάδων. Δεν είναι bestseller αυτά με την έννοια του εύκολου αναγνώσματος. Είναι δύσκολα βιβλία, είναι βαριά από άποψη του περιεχομένου τους. Είναι και μεγάλα βιβλία, αυτό δεν είναι τόσο το πρόβλημα για τον κόσμο. Αλλά είναι δύσκολα βιβλία, είναι δύσκολα θέματα.
Δεν είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάσει κανείς στην παραλία.
Ακριβώς. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μόνιμο ενδιαφέρον. Δεν είναι πρόσχετο το ενδιαφέρον. Το είδαμε στην περίπτωση του Ως Αληθώς και όταν η Ευρυδίκη μου μίλησε για το επόμενο βιβλίο, της είπα ξεκάθαρα ότι εννοείται, γιατί μου είπε θα είναι ένα μεγάλο βιβλίο, θα είναι βαρύ, θα είναι ακριβό, θα σε δυσκολέψει, και της λέω δεν θα με δυσκολέψει καθόλου, γιατί ξέρω ότι θα έχει μια μόνιμη κίνηση.
Ακριβώς.
Και θα είναι ένα σίγουρο βιβλίο για μένα, είναι διαχρονικό και κυρίως είναι χρήσιμο. Και το είδαμε αυτό στη χθεσινή εκδήλωση. Και αν το Ως Αληθώς δεν κατάφερε τότε που βγήκε, γιατί ξέρετε, είναι και περίοδοι αυτές, είναι και πότε εμφανίζεσαι.
Συγκυρίες.
Δεν κατάφερε να έχει αυτή την απήχηση αμέσως, αλλά έχει βέβαια μια σταθερή, σταθερή κίνηση. Έτσι, άρα διαβάζεται διαρκώς και ξανά από καινούριους αναγνώστες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο καινούργιοι αναγνώστες. Δεν έχουμε μια έκρηξη στην αρχή των 1000 αντιτύπων, έστω και των 3000, και μετά χάνεται το βιβλίο. Συνεχίζει κάθε χρόνο επίμονα. Εδώ βλέπουμε σε αυτήν την περίπτωση, και είδα και εγώ και εντυπωσιάστηκα από τον κόσμο στη χθεσινή εκδήλωση, αλλά και από τις ομιλίες όλων ανεξαρτήτως, ότι υπάρχει μια έτοιμη, ας πούμε, έρθε μέσα σε μια στιγμή, αισθάνομαι, που βέβαια μπορεί να είναι και η επέτειος τώρα των 50 χρόνων. Ελπίζω να μην είναι μόνο αυτό.
Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό.
Και ίσως έχει οριμάσει ο χρόνος τώρα για να έρθει αυτή η ιστορία, η οποία βέβαια είναι από την άλλη πλευρά. Οπότε εδώ γίνεται ένα εργαλείο κιόλας χρήσιμο και για την πολιτική ίσως. Οπότε εδώ έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη απήχηση εξ αρχής. Και βλέπουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό ακόμα καλύτερα. Κυρίως αυτό που κρατάω είναι αυτό που υπόθηκε χθες από τον πρόεδρο, ότι το βιβλίο θα μπει σε σχολεία.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να τονίσω και εγώ.
Αυτό είναι το σημαντικότερο.
Να επαναλάβουμε τη δέσμευση για να είναι ακόμη πιο έντονη.
Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη η δέσμευση.
Πρόεδρο και για την Υπουργό Παιδείας, ότι το βιβλίο θα πάει στα σχολεία, και να πούμε ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα. Το τι ένα παιδί θα μάθει είναι αποτέλεσμα το πώς θα το διδάξουμε, το πώς θα το καθοδηγήσουμε. Με την καλή έννοια θα το καθοδηγήσουμε. Έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κρίνει πλέον. Δεν γίνεται, δεν του το βάζεις με παροπίδες να το διαβάσει και να το μάθει. Άλλωστε, αν είναι υποχρεωμένο και αναγκασμένο, ενδεχομένως δεν θα το κάνει αυτό. Και ήθελα να τονίσω ότι αυτό το πράγμα είναι ίσως και αυτό το οποίο η διάκριση αυτή που δείξατε στα βιβλία αυτά, νομίζω είναι ξεκάθαρη και στο σύνολο των εκδόσεων εφέλει, γιατί είναι εξαιρετικά ποιοτικά βιβλία. Νομίζω και παροτρύνω τις ακροάτρες και τους ακροατές μας να ρίξουν μια ματιά μόνο στους τίτλους των βιβλίων των εκδόσεών σας. Και επειδή στενοχωριόμαστε πολλές φορές για το έντυπο βιβλίο, πήγα στην έκθεση βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως στην Αθήνα, και η αλήθεια είναι ότι εμένα μου έκανε εντύπωση το αντίστροφο. Το πόσοι πολλοί εκδοτικοί οίκοι υπάρχουν ως ανάχωμα ακόμη στον ελληνικό χώρο, όταν ακριβώς υπάρχει μια υποχώρηση και της αναγνωσιμότητας, μόνο ότι ποτέ ίσως και στην Κύπρο ιδιαίτερα μην είχαμε τόσα πολλά πανεπιστήμια, τόσους πολλούς πτυχιούχους, αλλά το θέμα της παιδείας παραμένει. Το να έχεις τεχνικές γνώσεις δεν σημαίνει ότι έχεις παιδεία. Άρα, αφού έχουμε τους ανθρώπους που σήμερα ξέρουν να διαβάζουν, σε παλιές εποχές δεν ξέραν καν να αναγνώσουν. Δεν ήξεραν γραφή και ανάγνωση. Σήμερα που την έχουμε, είναι μια ευκαιρία χρυσή αυτή τη γνώση, τις δυνατότητες δηλαδή των νέων παιδιών, να τη μετατρέψουμε και σε παιδεία. Και σε αυτό συμβάλλεται, αγαπητή Ευρυδίκη.
Εκείνο που λέω πάντα και το είπα και ψες στην ομιλία μου, είναι ότι έχει πάρει όλη αυτή η διοίκηση έναν λογοτεχνικό ένδυμα για να μπορέσει να κατεβεί στις νέες γενιές. Χωρίς διδακτισμούς, χωρίς ρητορικές, να μπορέσουν τα παιδιά, γλαφυρή γραφή, να μπορέσουν να το διαβάσουν όμορφα σαν μυθιστόρημα. Αυτό τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει να διαβάσουν μια εφημερίδα και να πούν τα γεγονότα, ή η Ελένη Φωκά έκανε αυτό, αυτό και αυτό. Όταν το γράφεις με έναν ένδυμα διαφορετικό, ξέρετε τη λογοτεχνική είναι γλώσσα, και μπορώ να πω καμιά φορά, όπως και λέει και η κυρία Καζαντζίδου, ποιητική, μου λέει να αυτό εδώ είναι ποίημα, δεν είναι.
Μα νομίζω και χθες η κυρία Χριστοδουλίδου ανέδειξε πάρα πολλά ποιητικά στοιχεία στη γραφίδα σας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και άλλωστε το γεγονός ότι πολλές φορές είναι ένας άνθρωπος πάνω στον οποίο πέφτουν τα βλέμματά μας, και από τη δική του απόφαση κρίνονται πολλές αποφάσεις άλλων. Φαντάζεστε ποτέ ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός το 21, την 9η Ιουλίου, να είχε δεχθεί τον απλό δρόμο και τον εύκολο και να πει γίνομαι μουσουλμάνος, και μαζί του να έχει ακολουθήσει όλο το νησί της Κύπρου. θα είχαν χαθεί οι Ορθόδοξοι, ας πω τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι από το νησί. Και λέω θα είχαν χαθεί οι Ορθόδοξοι, διότι εγώ δοκίμασα και άλλη μια μεγάλη έκπληξη όταν κατέγραφα τους ναούς στα κατεχόμενα. Είχα πάει σε δύο χωριουδάκια, στη Μελούντα και στην Τρυπημένη. Και εκεί πέρα, όταν κατέγραφα και αποτύπωνα τον ναό που σήμερα είναι τζαμί, με πλησίασε ο Χότζας, 40 κάτι χρόνων, ο οποίος μου μίλησε ελληνικά, αλλά ελληνικά αρχαιοπρεπή, περίεργα. Και το ρώτησε, εσύ από πού είσαι, από την Πάφο, από τη Λεμεσό, από πού σας φέρανε? Και λέω από την Τουρκία. Λέω δεν κατάλαβε τι του είπα. Το ρωτώ και το ξαναρωτώ και λέει, μα σου λέω άνθρωπο, εγώ είμαι την Τουρκία. Πού βρέθηκες εσύ εδώ? Ήταν από τον Πόντο, ήτανε μουσουλμάνοι, αλλά η γλώσσα ως όχημα παιδείας διατήρησε αυτά τα στοιχεία. Και τον 40 στο σπίτι λέει, μιλάμε αυτή τη γλώσσα, ποντιακά. Αυτό, εγώ θεώρησα ότι με τη μικρασιατική καταστροφή εχάθηκαν τα πάντα. Όμως βλέπεις πως η γλώσσα, και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ ο έντυπος λόγος, όχι μόνο έντυπος, αλλά αυτό που κάνετε εσείς ως εκδότες, να διατηρείτε η γλώσσα. Ε, Μαρία.
Ναι, είναι απίστευτο. Παλιά η μαμά του πατέρα μου ήταν από την Προύσα. Θύμωνα πάρα πολύ μαζί της. Και αναρωτιόμουν γιατί δεν μιλάει γιατί δεν μιλάει ελληνικά. Και έλεγα, μα έχουν υποφέρει τόσο πολύ από αυτούς και συνεχίζει να μιλάει τη γλώσσα τους. Και ο πατέρας μου ήξερε, μπορούσε να συνεννοηθεί με έναν Τούρκο. Ίσως όπως λέμε να ήταν τα βαριά, τα παλιά, τα τουρκικά. Δεν ξέρω. Εγώ δεν, όσα ισπανικά ξέρω, τόσα τουρκικά ξέρω. Δεν έχω προσπαθήσει ποτέ να τα μάθω. Αλλά βλέποντας μία παραγωγή, πιθανόν να την έχετε υπόψη σας, της Anemon Production, που λέγεται «Δύο φορές ξένος», αναφέρεται στο τραύμα της προσφυγιάς, και είδα μουσουλμάνους της δικής μου γενιάς, τρίτης γενιάς ή τέταρτης γενιάς πρόσφυγες, να μιλάνε στα ελληνικά.
Μάλιστα.
Στη συνέντευξη που τους έπαιρνε ο ερευνητής, να αφηγούνται στα ελληνικά. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι η γλώσσα είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεσαι πιο εύκολα. Εκεί που νιώθεις ότι αν χρησιμοποιήσω αυτή τη γλώσσα θα, τα συναισθήματά μου και αυτό που θέλω θα το εκφράσω καλύτερα. Δεν σήμαινε ότι η γιαγιά μου ήταν λιγότερο Ελληνίδα ή Ορθόδοξη.
Ακριβώς. Βλέπετε, ο ελληνικός πολιτισμός είναι διτός. Απ' τη μια πλευρά, το ένα του πόδι είναι η γλώσσα και απ' την άλλη είναι όλα αυτά τα οποία τον ενώνουν. Τα ήθη, τα έθιμα, οι συνήθειες, αυτό που φέρει μαζί του και μεταφέρει από γενιά σε γενιά. Γι' αυτό λοιπόν, ενδεχομένως θα το έχετε ακούσει, έχουμε τα Καραμανλίδικα. Ναι. Η Μονή του Κίκου ξεχωρίζει, διότι όταν στη Μικρά Ασία ο πληθυσμοί στα βάθη της Μικράς Ασίας είχαν χάσει, απολέσει την επαφή του με τα ελληνικά, τύπωνε βιβλία στα Καραμανλίδικα, δηλαδή ελληνικά στοιχεία αλλά την τουρκική γλώσσα, έτσι, όταν το διάβαζε κανείς μιλάει για τουρκικά αλλά με ελληνικά στοιχεία, για να διατηρήσει τον ελληνικό πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, κακός κάκιονες την προυσιώτησα γιαγιά, αλλά βλέπεις ότι πώς αυτά τα πράγματα συνέχισαν να διατηρηθούν. Και από την άλλη βλέπεις ότι η εκκλησία δεν είναι απλώς ένας χώρος που μαζεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ένας χώρος όπου οι συνισταμένες έρχονται να δώσουν το σημείο τομής, γιατί αυτό το πράγμα έρχεται από πολύ παλιά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο μεγαλύτερα οικοδομήματα του ελληνισμού και του χριστιανισμού, ο Παρθενώνας και η Αγία Σοφιά, είναι αποτελέσματα της θρησκευτικής έκφρασης των Ελλήνων και όχι οτιδήποτε άλλο. Οπότε λοιπόν, ναός ήταν και ο ένας και ναός και ο άλλος. Οπότε λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι ο ελληνισμός είναι συνδεδεμένος με αυτό. Μπορεί να φανταστείτε μια εκκλησία να μην είχε διασώσει τη γλώσσα στη μορφή που την έχει φέρει ως σήμερα. Είναι πολλά τα πράγματα και πολλές οι ευθύνες. Κάθε φορά που το λέμε αυτό, δεν το λέμε για να πλέξουμε το εγκόμιο στην εκκλησία, τουναντίον. Εγώ τουλάχιστον το λέω για να αναδείξω την ευθύνη που έχει για να συνεχίσει αυτή την πορεία, γιατί έχουμε πάρα πολλές αδυναμίες. Οπότε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι έρχεται και παίζει ρόλο και ο εκδότης σήμερα, η διατήρηση της γλώσσας, η διατήρηση στοιχείων όπως είναι ο τονισμός, το πολυτονικό κτλ. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να σου βλέπω τι ωραία που έχετε επιμεληθεί το εξώφυλλο με αυτό τον το ωραίο ψηφιδωτό από την Κανακαριά και την, το κείμενο εδώ στα πολυτονικό. Μα ξέρετε τι είναι τα ξένα αλφάβητα να διατηρούν τον τονισμό, να λέει «χελάς», γιατί αυτό το «χε» είναι η δασία, να λέει οτιδήποτε άλλο και να μην, να μην το διατηρούμε εμείς. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά και σε αυτό και οι εκδότες έχουν το ρόλο τους, είναι η επιλογή που έχουν να κάνουν και εκεί πάλι παίζει ρόλο η παιδεία. Δεν είναι δυνατόν να ξυπνήσεις μια ωραία πρωία και να πεις «α, θα κάνω αυτό, γιατί έτσι μου ήρθε». Οπότε λοιπόν, και επίσης να ξεχωρίζουμε το άλλο, λέτε κάποια στιγμή, κυρία Φωκά, «ο τάδε που ήταν αγράμματος έκανε αυτό». Δεν είναι ρόλο. Δεν παίζει ρόλο ένα γράμματος ή εγγράμματος. Μεταφέρει μια παράδοση όπως τη μετέφεραν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προφορική παράδοση. Τα ήθη, τα έθιμα, τα τραγούδια.
Κάποτε κάποιες λέξεις που έχω εγώ στην έκφραση μου.
Βέβαια.
Που με ρωτάει η Ευρυδίκη.
Τι σημαίνει.
Ναι. Για μένα είναι δεδομένη. Και ούτε ρώτησα. Ξέρω τι συμβαίνει, πώς λειτουργεί αυτή η λέξη. Ενώ για κάποιον που δεν την ξέρει.
Ακριβώς. Ναι.
Και ήθελα να προσθέσω και για το θέμα των επίκων.
Ναι.
Πραγματικά ζήσαμε αυτή την κατάσταση, έφεραν εκεί επίκους. Μάλιστα έφεραν 2-3 φορές έτσι χρονικά. Οι πρώτοι έφεραν τους πιο κακούς, τους εγκληματίες. Τη νύχτα φωνάζαν, κυκλοφορούσαν, πυροβολούσαν, καταλάβει, για να εκφοβήσουν τον κόσμο, γιατί υπήρξε αυτή η προσπάθεια να μας διώξει. Αφού διώξαν έναν μέρος, ας πούμε, του πληθυσμού, το μεγαλύτερο, και αδειάσαν τα σπίτια και έφεραν τους αυτούς. Από έτσι έχουμε μάθει, έχουμε ακούσει από τα μάθη της Ανατολίας, τους αγράμματους, τους απολύτες, τους εγκληματίες, έτσι, για να εκφοβήσουν τον κόσμο και να το διώξει. Και έφεραν μας και μετά στις 25 του Μάρτη από τον Πόντο. Και εγώ ανατρίχασα, που λέμε, όταν άκουσα να μιλά ελληνικά, που μου διηγήθηκε η διπλανή γειτόνισσα της. Ναι, όταν ήρθα, λέει, και άκουσα να λαλούν με τεμού την ίδια λαλιάνε, χάριεν. Εκείνον το χάριεν, μάθαινα το εγώ στα ελληνικά που κάναμε αρχαία ελληνικά. Ναι, συγκλονίστηκα και λυπήθηκα συγχρόνως. Λέω, ποια είναι η κατάρα του ελληνισμού. Και ήταν άνθρωποι που τον Πόντο που τους έφερα για να τους αποδυναμώσουν από εκείνον το χώρο.
Και έτσι, πολύ σωστά.
Και φέραν την νεολαία που είχε μικρά βλαστάρια, ξέρω εγώ, για να ριζώσουν εδώ. Και άλλη μια εκδοχή δική μου, στην περίπτωση που θα γινόταν ένα πόλεμος, θα ήταν οι άνθρωποι που θα σκοτώνονταν σε έναν πόλεμο, ξέρω εγώ. Ναι, και αισθανόμουν λύπη. Και έτσι παρομοίαζα τους ανθρώπους ότι είμαστε σαν την άρκαστη. Κάτι που όταν δεν έχεις κάπου να στηριχθείς, προσπαθείς να ριζώσεις. Και εκείνους τους έβλεπα με λύπη, εκείνους τους ανθρώπους που χάσαν τις ρίζες τους, και προσπαθούσαν να επιβιώσουν. Γιατί το κατοχικό καθεστώς ήταν ανελέητο. Ναι, ούτε μπορούσαν να εκφραστούν, ούτε να μιλήσουν. Είχε μια τέτοια πόντη, την παρακολουθούσα για 3 χρόνια. Είχε δειμένη εδώ το στόμα της και πήγαινε εγώ επανελειμμένα. «Γεια σου γειτόνισσα, τι κάνεις γειτόνισσα, είσαι καλά γειτόνισσα?» Ποτέ της δεν μου μίλησε. Και δεν ρωτούμε, άρα εμμουγκή του τι και μίλα, τι γίνεται. Ναι, ήρθε ένα Πάσχα και μάλιστα ήταν η μέρα του Αγίου Θωμά και ήθελε νερό. Εγώ έκανα μεγάλη χαρά, όπως είπε η ανακάλυψη που έκανα, η γυναίκα που δεν μου μίλα, πήγα, είχε λίγο νερό, είχε μπουκάλα μου, και πήγα στο τεπόζιτο, έβαζα νερό και το άδειαζα, έβαζα νερό και το άδειαζα. Εν τω μεταξύ είχα ετοιμαστεί για ποιο λόγο να πάρω εκείνη την ομιλία. Ναι, έτσι εγώ έκανα τούτο το πράγμα, να αδειάζω το νερό, να το χύνω, να την καθαρίσω την μπουκάλα, για να μου μιλά εκείνη.
Μάλιστα.
Και αισθάθηκα μεγάλη χαρά. Είπα μου για την Παναγία του Σουμελά. Η γυναίκα η οποία ήταν δειμένο το χείλος της και δεν μου μιλούσε, μου μίλησε για την Παναγία του Σουμελά, ότι όταν τα παιδιά τους ήταν άρρωστα, πήγαιναν, λέει, και βάζαν μαντήλια και κρεμούσαν εκεί στη σπηλιά.
Όπως είχαμε στην Κύπρο έντονα αυτό το φαινόμενο παλαιότερα, έτσι.
Ναι, 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 και αισθάθηκα έτσι και χαρά που μου τα διηγήθηκε και που την άκουσα την τη γυναίκα. Τελικά, επειδή την κράτησα αρκετή ώρα, μου διηγήθηκε αρκετά, γέμισε το μπουκάλι της, έδωσα την ευκαιρία να γεμίσει το μπουκάλι της και να φύγει. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση και ιδιαίτερα που μιλούσε στη γλώσσα μου. Μάλιστα. Και ήταν τα πρώτα χρόνια, δεν ήταν να πεις ότι έμαθε, έτσι έλεγα. Ναι. Και προσπάθησα να κάνω τούτη την προσπάθεια να πάρω στα πρώτα χρόνια. Διότι ήρθαν οι άνθρωποι εκεί που μιλούσα. Και συγχρόνως αισθανόμουν και τη χαρά που οι συγχωριανοί μου μιλούσαν μαζί τους. Δεν είχαν πρόβλημα. Και εκείνοι οι άνθρωποι ήταν πιο ήπιοι και καταδεκτικοί και βλέπαν και το πρόβλημα μας. Μια άλλη επίκοση τέτοια που μας ταλαιπωρούσαν και ιδιαίτερα εμένα και την ξαδέρφη μου και με τη γειτονιά μας, έκλαιμε λυγμούς όταν εγώ ήρθα, επέστρεφα από τη Λευκωσία που έφερα τον πατέρα μου άρρωστο και τα λοιπά, έκλαιμε λυγμούς και είπα μάλιστα στον άντρα της, μα δεν ρεστηρέ τούτη και κλαίει και λέει μου, ωι ραπελή, λέει μου, μαζί σου που κλαίει, λέει μου, που βλέπει ότι σε βασανίζουν, λέει, που καταλάβαινε και ίδια, ας πούμε, ότι ήταν μεγάλος αυτός ο, πώς να δούμε, η οδύνη,
ακριβώς, ο πόνος και η αδικία.
Ναι, ναι.
Εγώ αυτό που λέτε θα συνδυάσω μία μαρτυρία επίσης που είχα ο ίδιος όταν είχα πάει στη Μόρφου να καταγράψω τα μνημεία. Προσπαθούσα να μιλήσω, έπεσα σε κάποιους επίγκους, δεν ξέραν ελληνικά και φώναξαν ένα νεαρό παιδάκι να με βοηθήσει, ήξερα αγγλικά αυτός, να με βοηθήσει λίγο. Και του λέω, από πού είσαι εσύ? Μου λέει, από τη Μόρφου. Εγώ έμπλεος από τα ιδανικά μας και από αυτά τα οποία λέω, όχι, δα, εσύ, από πού είναι οι γονείς σου? Μου λέει, από την Τουρκία. Άρα του λέω, είσαι Τούρκος. Και μου λέει με μια αγνότητα και με μια αφοπλιστική έτσι ευθύτητα, ξέρετε, λέει, κύριε, εγώ εδώ γεννήθηκα, εγώ εδώ ξέρω τη Μόρφου σαν την τσέπη μου, τα χωριά των γονιών μου δεν τα έχω επισκεφτεί ποτέ. Γι' αυτό νιώθω ότι ανήκω εδώ. Τι θέλω να πω με αυτό? Και για να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω, σκεφτόμαστε πώς θα αντιμετωπιστούν οι έπικοι, τι θα κάνουμε, πώς θα τους έχουν πολλαπλασιαστεί, πώς θα διατηρηθεί το ελληνικό στοιχείο. Ξεχνούμε ίσως ότι στο σταυροδρόμι που βρίσκεται ο χώρος ο ελληνικός, πάντοτε είχαμε επιδράσεις ξένες. Mm. Είτε αυτοί ήταν ερχόμενοι ως κατακτητές, είτε ερχόμενοι ως έμποροι, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η δύναμη του ελληνικού πολιτισμού ήταν το να τους αφομοιώνει μέσα από τον πολιτισμό. Δεν μπορούσαμε να τους αλλάξουμε, αλλά μπορούσαμε να τους αφομοιώσουμε. Mm. Αλλά για να τους αφομοιώσεις πρέπει να έχεις συνέστηση της παιδείας σου. Σήμερα σκεφτείτε, όταν έρχεται στην Ελλάδα ένας ξένος, ένας Πακιστανός, τι έχεις να του προσφέρεις ως ελληνικό πολιτισμό, που αυτός γεννιόμενος στην πατρίδα του μπορεί να έχει ακούσει για τον Παρθενώνα. Έτσι, φανταστείτε τι μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας, ναι, να γεννιέται στην Ιαπωνία ο άλλος και να ξέρει ότι υπάρχει μια χώρα στην οποία υπάρχει ένας Παρθενώνας.
Ναι.
Λοιπόν, τι έχουμε να του προσφέρουμε? Σουβλάκι, τζατζίκι και θάλασσα. Στην Κύπρο τι έχουμε να του προσφέρουμε? Χαλούμι και μπορούμε να τον κάνουμε ένα κομμάτι του πολιτισμού μας. Όχι με συγγράμματα, όχι να του διδάξουμε τον όμηρο, αλλά με αυτό το πράγμα το οποίο κάνατε εσείς. Με τον τρόπο, με το χαρακτήρα, με στοιχεία του πολιτισμού μας. Mm. Αλλιώς το παιχνίδι θα παιχτεί στην πολιτική σκακέρα. Mm. Τόσοι Τούρκοι, τόσοι Έλληνες και θα ξεχωρίσουν τα πράγματα. Πώς μπορείς να κερδίσεις αυτούς τους ανθρώπους με τον πολιτισμό σου? Και εκεί είναι το, έρχομαι ξανά και λέω, πόσο σημαντικό είναι το θέμα και των εκδοτών και των συγγραφέων για να καλλιεργήσουν αυτό το πολιτιστικό στοιχείο. Μου κάνει νόημα ο Δημήτρης, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Σημείωσε αυτό που θες να πεις, Μαρία μου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
κεφάλι στα μαρτύρια σου και θαυμάζω, λαέ μου, τα έργα σου. Σκύβω το κεφάλι στα μαρτύρια σου και θαυμάζω, λαέ μου, τα έργα σου.
Συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτριες, συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα, νομίζω, εκπομπή. Έχουμε μαζί μας τη δασκάλα, την Ελένη Φωκά, την Μαρία Καζατζίδου, την ιστορικό, τον Περικλείδου Βίτσα, εκδότη, και την Ευρυδίκη Περικλέως Παπαδοπούλου, ποιήτρια, συγγραφέα, αφορμή το βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε χθες της Ευρυδίκης Περικλέως Παπαδοπούλου και πολλά επικράνθη, η Ελένη της Καρπασίας από τις εκδόσεις Νεφέλη. Και Μαρία, έχεις το λόγο, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, πες μας αυτό το οποίο ήθελες να έχεις σημειώσει.
Ευχαριστώ. Πάνω σε αυτό το τελευταίο που είπαμε για το πώς η Ελλάδα μέσω του πολιτισμού της αφομοιώνει άλλους πολιτισμούς, άλλες θρησκείες, άλλες γλώσσες, άλλους λαούς, ήθελα να μνημονεύσω αυτό που έγραψε σε ένα κείμενό του ο Λόγιος του 14ου αιώνα ο Νικηφόρος Χούμνος, που αφού έλεγε για το πώς είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης και πόσο όμορφη είναι, κατέληγε στο ότι ταύτα μεν φανερώνεστη ότι ουδείς άπολης μέχρις αν ήταν Θεσσαλονικαίων η πόλης. Κανένας δεν είναι χωρίς πατρίδα όσο υπάρχει η Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Και εγώ που το ανέφερα, ήθελα να τονίσω ότι σκοπός δεν ήταν να μιλήσει κάποιος με επιρμένη οφρή και να πει ότι θα σας κάνουμε Έλληνες, αλλά ότι προσφέρεις έναν τόπο και μια πατρίδα σε ανθρώπους οι οποίοι τους δικούς τους τόπους για τον Α ή τον Β λόγο τους χάνουν και τους δίνεις μια δυνατότητα να μάθουν στοιχεία ενός πολιτισμού περί δημοκρατίας, περί σεβασμού των ανθρώπων που μπορεί στο τόπο τους να μην τα έχουν ακούσει. Με αυτή την έννοια το είπα και όχι με την έννοια ότι ο Έλληνας είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου και αυτόν πρέπει να τον κάνουμε Έλληνα γιατί έτσι τον κάνουμε καλύτερο. Με αυτό το σκεπτικό. Αγαπητή Μευρυδίκη, θέλεις κάτι να.
Ναι, θέλω πεις. Να προσθέσω και να ευχαριστήσω τους τρεις εδώ φίλους καρδιάς. Πρώτα απ' όλα την Ελένη που με εμπιστεύτηκε και έχουμε αυτόν το αποτέλεσμα. Και είχαμε αυτόν. Αυτή είναι η παρουσίαση ΨΕΣ. Να ευχαριστήσω την Μαρία Νίγκαζαντζίδου που ήταν ένας λόγος να αρχίσει αυτό το βιβλίο. Τον κύριο Δουβίτσαν της εκδόσης Νεφέλης και να μνημονεύσω τον πατέρα του, διότι η Νεφέλη μου είχε ανοίξει τις πόρτες από το 1992.
Μάλιστα.
Όταν ήμουν μια άγνωστη εντελώς με τις πρώτες μου εκδόσεις. Με εμπιστεύτηκε ο Γιάννης Οδουβίτσας και μου εξέδωσε γύρω στα 10 βιβλία περίπου, ίσως και πιο πολλά. Δεν είναι τυχαία, δηλαδή δεν χτύπησα την πόρτα της Νεφέλης και μπήκα μέσα. Ήμουν στην Νεφέλη, νιώθω ότι είμαι μέλος, αγαπώ την Νεφέλη γιατί είχαμε μια άριστη συνεργασία. Λυπήθηκα όταν έφυγε ο Γιάννης, αλλά είναι τα στιβαρά χέρια του Περικλή εδώ και συνεχίζει αυτή η συνεργασία. Τον ευχαριστώ για αυτό το καλέσει τον βιβλίο. Όταν, και δεν το λέω και είναι δικό μου, είναι της Νεφέλης αυτή η δουλειά, είναι του Περικλή αυτή η δουλειά. Όταν μάλιστα πήγαινε 600 σελίδες, δηλαδή με τα δυσκολία, διότι με την Ελένη και μου λέει, μα αυτόν το βγάλες, αυτόν το βγάλες, και βγάλαμε άλλο τόσο βιβλίο για να μπορέσει να κατεβεί στις 600 σελίδες. Λέω και εγώ, Χριστέ μου, θα είναι ανικόδες πράγμα, δεν το είδα, περίμενα εγώ να έρθει από την Αθήνα, λέω δεν θα το σηκώνουμε, τι είναι αυτό. Και βλέπω αυτό που κατά τη γνώμη μου και κατά την κρίση όλων ότι είναι μια κομψή έκδοση.
Ακριβώς.
Και ευχαριστώ ξανά κύριε Δουβίτσα για τη δουλειά που κάνετε.
Εγώ ευχαριστώ.
Και εύχομαι να είναι καλό τάξιδο και στην Αθήνα και εδώ.
Οπωσδήποτε, και θα ήθελα για άλλη μια φορά να συγχαρώ για τη διάκριση της εκδόσης Νεφέλη να βγάλουν τέτοια βιβλία. Θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δημιουργείτε πολιτισμό και έχετε μια εθνική πορεία και προσφορά. Δεν είναι απλώς ένα εμπορικό αντικείμενο. Προφανώς όλοι χρειαζόμαστε το οικονομικό για να ζήσουμε και να προχωρήσουμε, όμως υπάρχουν και πράγματα τα οποία μας φέρνουν παρακάτω. Και νομίζω ότι αυτές οι εκδόσεις σας, όπως και άλλες που έχετε στο ενεργητικό του εκδοτικού σας οίκου, είναι βήματα και παράθυρα προς τον ελληνισμό υπό την έννοια του πολιτισμού. Και αυτό νομίζω ότι θα το βρίσκετε μπροστά σας και από τους αναγνώστες σας, αλλά και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν κάτι τέτοιο.
Ναι, χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί αυτός είναι ο λόγος που κρατάμε την Νεφέλη ζωντανή τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, που είναι πολύ δύσκολο.
Και έχετε και ένα συγκεκριμένο επίπεδο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να ευτελίσει κανείς τις εκδόσεις για να παραδοθεί σε κάτι άλλο.
Χωρίς το επίπεδο δεν έχει νόημα αυτό.
Έτσι. Mm. Οπότε πραγματικά σας εύχομαι να συνεχίσετε με αυτά τα ιδανικά και τις σκέψεις. Και Μαρία Καζατζίδου, σε σένα εύχομαι να συνεχίσεις την έρευνα και τη μελέτη. Βλέπεις τι ωραία μονοπάτια μας φέρνει όλο αυτό, το πώς συνδέονται αυτοί οι τόποι. Και ερχόμενα από τις Αλήξες, πρόσφατα συνάντησα μία κυρία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτή, η οποία μου είπε κάτι που δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Μου λέει, ξέρεις, χαίρομαι τόσο πολύ να κάνω το ταξίδι από την Αθήνα στη Λάρνακα με το αεροπλάνο και κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι, λέω, τι σκέφτεσαι, τι είναι αυτό που σου αρέσει. 2 ώρες ταξίδι, είδες τι μεγάλος που είναι ο ελληνισμός. Ξέρεις τι σημαίνει 2 ώρες να πετώ στον ελληνικό, στον ελληνικό εναέριο χώρο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ότι αυτό το πράγμα η Κύπρος τη δυνατότητα σου δίνει να επεκτείνεις και να διευρύνεις όλο αυτό. Και αυτή τη διεύρυνση, βεβαίως, ότι δεν είναι μέσα στα στενά ελλαδικά όρια. Και αυτή τη διεύρυνση του ελληνισμού, αγαπητή μου κυρία Φωκά, όταν πολλά χρόνια πριν είχα βρεθεί στον πύργο της Τηλυρίας, ήταν μια γερόντισσα. Ήταν μετά τα Χριστούγεννα και αυτή ασχολείται εκεί με κάτι στάχτες. Οπότε τη βλέπω και λέω: «Χαίρετε, χρόνια πολλά!» Και γυρνάει και μου λέει: «Αξιούστε».
Ναι.
Δεν ξέρω από πού το έβγαλε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω από ποιους αρχαίους πάπυρους ήρθε μέσα από την καρδιά της και μου είπε: «Αξιούστε», σαν να μου λέει: «Γεια σου, παλικάρι, τι κάνεις». Ναι. Τόσο απλά και αβίαστα.
Ναι.
Αυτό το κομμάτι είναι ο ζωντανός πολιτισμός που μεταφέρεται και μεταφέρουμε και οφείλουμε να συνεχίσουμε να μεταφέρουμε. Οπότε, υπ' αυτήν την έννοια, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω και για αυτό που κάνατε και για αυτό που κάνετε. Και πραγματικά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήσασταν και στην εκπομπή σήμερα και ευελπιστώ να έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα πούμε.
Ευχαριστώ. Φυσικά όλα αυτά γίνονται μέσα από εκείνον τον βαθύ πόνο.
Έτσι.
Και επιθυμία για τον τόπο μας, για αυτά όπου, όπως αναφέρετε προηγουμένως, τα οποία χάθηκαν και δεν τα ακούσε εκεί πλέον στον τόπο σας. Και όταν περπατούσαμε με τον πατέρα μου ή επισκεφτόμαστε εκεί τους χώρους τους δικούς μας, έλεγε μου έτσι: «Κόρη μου, ο άνθρωπος είναι ο τόπος και ο τόπος γέρημος». Ναι, αυτό τώρα συνέβηκε στην Καρπαζία.
Έχει δίκιο, αλλά πόνος χωρίς αγάπη και αγάπη χωρίς πόνο δεν γίνεται. Η μάνα αν δεν πονέσει δεν μπορεί να γεννήσει. Αλλά πρέπει πάντοτε να έχουμε την ελπίδα, γιατί η ελπίδα είναι το όπλο του ανθρώπου.
Μέσα από αυτόν τον βαθύ
ακριβώς.
πόνο. Μέσα με αυτήν την αγάπη για την επιστροφή μας. Ως ανθρώπινα όντα πρέπει να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα μας δικαιώματα, αυτά που μας παραβιάστηκαν οι Τούρκοι κατακτητές από το 1974. Και ευχαριστούμε και εσάς που συμβάλλετε σε αυτό.
Χαρά μου. Εμένα χαρά μου θα είναι να πάρουν το βιβλίο αυτό όσο το δυνατόν περισσότεροι μπορούν.
Ναι.
Να το πάρουν και για τον εαυτό τους, να το πάρουν για να το δωρήσουν. Γιατί αυτό το βιβλίο είναι ένας σπόρος.
Ναι.
Και όσο περισσότερα χωράφια, είτε καλοδουλεμένα, είτε με λιγότερο λίπασμα πέσει, μπορεί να τα κάνει έφορα. Άρουρα βλαστάνουσα που
λέει. Ναι.
Πολύ σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Εύχομαι να ξανά έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Πραγματικά ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μου που τα συζητήσαμε. Αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, εμείς κάπου εδώ κλείνουμε την απόψινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ή μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε ζωντανή μετάδοση το συνέδριο που γίνεται στην Ιερά Μονή Κύκου σχετικά με την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, 50 χρόνια απολογισμού, 50 χρόνια κατοχής, το οποίο θα γίνει στον Αρχάγγελο. Όλοι και όλες ευπρόσδεκτοι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Θα μεταδοθεί από την εκπομπή αυτή, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, ζωντανά, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Από εμένα, το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξεινος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοντζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.